furaha yangu kujumuika nawe katika kipindi hiki cha neno. Natumai utabarikiwa kwa kuwa hilo ndilo kusudi la Mungu kwa ajili yako. Siku ya leo twapata somo kutoka kwenye Zaburi ya 52 hadi ile ya 55. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea somo hili. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako.
Jambo msikilizaji, ni baraka kukutana nawe wakati kama huu kwa lengo la kujifunza neno lake Mungu. Mafundisho yetu ya leo yatoka kwenye Zaburi ya 52 hadi ile ya 55. Zaburi ya 52 yaanza kundi ya zaburi 4 zenye uhusiano wa karibu sana, na kwenye kikundi hiki cha kwanza cha 4 twapata picha au unabii kuhusu kuja kwa mpinga Kristo, mtu wa dhambi atakayetawala ulimwengu na Israeli kwa mabavu wakati wa dhiki kuu. Bwana alitaja habari zake alipokuwa kinena kwenye ule mlima wa Mizeituni, naye nabii Danieli pamoja na mtume Paulo wamenena kumuhusu pia. Zaburi hizi nne ni za mafundisho yatupayo kweli na kina kuhusu habari ya unabii. Kwa sababu ya hali ya wasiwasi ambayo imekumba ulimwengu, wengi wageukia neno la Mungu. Kongamano kuhusu unabii zimeandaliwa, lakini tunapojifunza kutoka kwenye zaburi hizi tutajua mengi yanayotupasa. Nitakuomba uchukue muda wa kusoma zaburi hizi, kwa sababu nitazingatia aya za kimsingi, kwa kuwa muda utaniruhusu tu kufanya hivyo. Zaburi ya 52 yapata msingi wake katika tendo la Doegi Mwedomi alipoangukia makuhani na kuwaua wale wa nyumba ya Ahimeleki. Mtu huyo alimsaliti Daudi. Usaliti ni jambo alilopitia Daudi kutoka kwa wengi waliojitaja kuwa rafikize. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: kwa nini kujisifia uovu, ewe jabari? Wema wa Mungu upo siku zote. Kwenye aya hii, twakutana na mtu anayejivunia uovu na dhambi yake. Daudi alipotenda dhambi, alinyamaza kwa kuwa alihukumika moyoni mwake. Lakini mtu wa ulimwengu anapotenda dhambi, yeye hujivuna na kupenda alilotenda. Alama ya huyo mpinga Kristo itakuwa katika majivuno yake kuhusu dhambi. Utofauti basi kati ya mtoto wa Mungu na yule mtoto wa ibilisi ni hilo tulionalo kati ya Daudi na huyo mtu anayejisifia uovu na ujeuri. Mtoto wa Mungu kama mtu wa ulimwengu aweza kuanguka katika dhambi, kwa kuwa wote wana asili ya kale. Utofauti ni kwamba mtu wa ulimwengu atajigamba na kujivuna kwa alilotenda, huku mtoto wa Mungu akitembea na uso uliohuzunika kwa tendo hilo. Watu wa ulimwengu watampenda huyo mpinga Kristo kwa sababu ya majivuno yake kwa uovu atakaotenda. Kwenye aya ya pili, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: ulimi wako watunga madhara, kama wembe mkali, ewe mwenye hila. Katika yote atakayokuwa akitenda huyo mtu wa dhambi, Mungu atamvumilia kwa muda. Kwa miaka 7, huyo mpinga Kristo atatumia ulimi wake kutunga madhara na hila. Halafu aya ya tatu yatuambia hivi: umependa mabaya kuliko mema na uongo kuliko kusema kweli. Hili tulisomalo hapa ni kweli kabisa, kwani kuna watu wengi ambao ni rahisi sana wao kusema uongo, ambapo kunena kweli ndilo lingekuwa jambo rahisi sana wao kutenda. Hii itakuwa kweli hasa kwa huyo mpinga Kristo. Kisha aya ya nne yasema hivi: umependa maneno yote ya kupoteza watu, ewe ulimi wenye hila. Katika hili tulisomalo hapa twapata majina mawili ya mtu huyo wa dhambi. Kwenye aya ya kwanza aitwa jabari, na kwenye aya hii aitwa mwenye hila. Tunapogeukia aya ya tano, hili ndilo twalipata: lakini Mungu atakuharibu hata milele, atakuondolea mbali, atakunyakua hemani mwako, atakungoa katika nchi ya walio hai. Huyo mpinga Kristo atakuwa mtawala wa kimabavu asiyeweza kuzuiliwa na awaye yote ila Mungu. Bwana Yesu atakaporudi mara ya pili hapa ulimwenguni, atamharibu mtu huyo, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya pili, kuanzia aya hiyo ya nane, ambapo neno la Mungu lasema hivi: hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa habari ya huyo mtu wa dhambi. Aya ya sita yasema hivi: nao wenye haki wataona, wataingiwa na hofu na kuchemka. Mara hukumu ya Mungu itakapokuwa juu ya huyo mpinga Kristo, naye akishapigwa na kuharibiwa, yeye aliyewaudhi wenye haki wataona, wataingiwa na hofu na pia watamchekelea. Hayo ndiyo pia tuyasoma kwenye kitabu cha Ufunuo, ambapo neno la Mungu latuambia kwamba ulimwengu wote utakapomtazama huyo aliyewadanganya utashangaa kweli kweli. Hebu tutazame aya ya 7 inayosema hivi: kumbe huyu ndiye mtu yule asiyemfanya Mungu kuwa nguvu zake, aliutumainia wingi wa mali zake na kujifanya hodari kwa madhara yake. Mtu huyo, yani mpinga Kristo, atakuwa ni tajiri sana. Ni kwa njia ya utajiri wake ndipo atajiinua na kuwa mtawala wa ulimwengu. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 52, hivi ndivyo neno latuambia kwenye aya ya 8 na ya 9: bali mimi ni kama mzeituni umeao katika nyumba ya Mungu, na zitumainia fadhili za Mungu milele na milele. Nitakushukuru milele kwa maana umetenda, nitalingojea jina lako kwa kuwa ni jema mbele ya wacha Mungu wako. Zaburi hii fupi, msikilizaji, ni picha ya kinabii kuhusu huyo mpinga Kristo na hao waumini watakaosalia na kuudhiwa wakati wa utawala wake. Mwisho itakuwa shangwe, sifa na ibada kwa Mungu mara atakapotupwa chini huyo mpinga Kristo na kuharibiwa. Tunapogeukia Zaburi ya 53, tulipatalo ni habari ya huyo mpumbavu anayemwakilisha mpinga Kristo kwa kukana kuwa hakuna Mungu. Aya ya kwanza yasema hivi: mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wametenda uovu wa ufisadi na kuchukiza, hakuna atendaye mema. Kwenye Zaburi ya 14, huyo mpumbavu atajwa, ila utofauti uliopo ni jinsi jina la Mungu latumiwa pale. Zaburi hii yatumia jina hilo Elohim mara 7. Jina hilo ni jina la Mungu katika kazi yake ya uumbaji. Sasa, tazama umwone huyo anayedai kuwa Mungu hayupo aingilia. Imekuwa kawaida kwamba Biblia ambayo ni ufunuo wa Mungu kukataliwa na kutoaminiwa na wanadamu. Badala ya ufunuo wa uumbaji kwa mikono ya Mungu, wanadamu sasa wamesema kuwa tulijipata hapa baada ya miaka mabilioni. Hilo, zaidi ya miaka 2000 iliyopita, Mtume Yohana kwenye sura ya pili ya waraka wake wa kwanza, aya ile ya 22, alitangulia kutuambia, akisema hivi: ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Mpendwa, ikiwa utamwendea Mungu, ni lazima ufanye hivyo kwa imani. Lakini pasipo imani, haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendaye Mungu, lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hali yoyote ya kukana kuwepo kwa Mungu, ni ishara na muhuri ya huyo mpinga Kristo. Katika siku hizo za mwisho, nguvu za giza za kueneza imani hiyo kwamba Mungu hayupo, itatimilika katika huyo mpinga Kristo. Mtume Paulo andika na kusema hivi kwenye waraka wa pili kwa Wathesalonike, sura ya pili aya ya 4: yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Katika haya tuyasomayo, ni wazi kwamba ikiwa kuna jambo tunalofaa kuwa na tahadhari nalo, ni hili ambalo twalisoma kwenye sehemu hii. Hebu tumalizie Zaburi hii kwa kusoma yaliyoko kwenye aya ya 2 hadi aya ya 6. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja. Hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Je, wafanyao maovu hawajui? Walao watu wangu kama walavo mkate, hawakumwita Mungu. Hapo waliingiwa na hofu pasipo kuwapo hofu. Maana Mungu ameitawanya mifupa yake aliyekuhusuru. Umewatia aibu kwa sababu Mungu amewadharau. Laiti wokovu wa Israeli utoke Sayuni, Mungu awarudishapo wafungwa wa watu wake, Yakobo atashangilia, Israeli atafurahi. Katika haya tuliyasoma, msikilizaji, tuendelea kupata maelezo zaidi jinsi ambavyo watu watakavyodanganywa na huyo mpinga Kristo. Kama vile ilivyo wakati huu, si kwamba jambo hili haliendelei, jambo hilo laendelea, lakini kwa kiwango kidogo tu. Unalohitaji kufanya ni kumtazama huyo Mungu na kupata mafundisho kutoka kwake, kama vile ilivyo kwenye Biblia, nawe utakuwa salama kutokana na yote atakayo kutenda huyo mtu wa uongo, mtu ambaye ni jeuri, yani yule mpinga Kristo. Na katika hili tulisomalo pia, hasa aya hiyo ya 6, twaona kwamba haiwezekani mtu kusema kuwa Mungu hana haja tena na Israeli. Mungu awarudishapo wafungwa wa watu wake, Yakobo atashangilia, Israeli atafurahi. Ikiwa basi mtu awaye yote atakana kuwa Mungu ana kusudi la usoni kuhusu taifa hilo la Israeli, itakuwa sawa na kusema kuwa Biblia ina makosa wala haijavuviwa na pumzi yake Mungu. Zaidi itakuwa kusema kwamba Mungu hayupo. Katika kila hali tunaposoma kwenye maandiko, iwe ni kwenye Agano la Kale au Agano Jipya, jambo moja ambalo ni wazi kabisa ni ya kuwa Mungu ana mpango maalum kuhusu watu wa urithi wake, yani Israeli. Na kama aya hiyo ya sita ilivyo, Mungu atayajibu maombi ya watu wake na kuwafanya watu hao kuwa taifa kama alivyomwaahidi Ibrahimu na kuapa kwa nafsi yake. Kumbuka hili, neno lake haliwezi kumrudia bila kukamilisha kusudi lake. Kwa hivyo tarajia wakati mmoja Mungu kutimiza neno hili, kwa kuwa jumla ya neno lake ni kweli na hukumu zake za haki ni za milele. Kwenye Zaburi ya 54 twapata kilio cha imani kutoka kwa waumini wakati wa utawala wa huyo mpinga Kristo. Wakati huo utakuwa wa dhiki, ila watakwepo hao Wayahudi masalio ya wacha Mungu na kusanyiko kubwa la watu wa mataifa ambao watamkimbilia Mungu wa Israeli. Msingi wa historia inayohusiana na Zaburi hii yapatikana kwenye Samueli wa kwanza sura ya 23. Sura hiyo yahusu jinsi wazifu walivyofichua maficho ya Daudi kwa Sauli alipokuwa akimtafuta amwangamize. Naye alia na kusema hivi: Ee Mungu, kwa jina lako uniokoe, na kwa uweza wako unifanyie hukumu. Ee Mungu, uyasikie maombi yangu, uyasikilize maneno ya kinywa changu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye aya ya kwanza na ya pili. Daudi alisalitiwa, na katika siku hizo za dhiki kuu, neno latuambia kwamba ndugu atamsaliti ndugu. Hapajakuwa usaliti wa namna ile katika ulimwengu. Hao wasio na kicho chake Mungu ndiyo walimsaliti Daudi. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo wale masalio ya Wayahudi watakuwa katika siku hiyo. Watateswa na kuudhiwa mno atakapotawala huyo mtu wa dhambi, na hata watasalitiwa na watu ambao watafikiri kuwa ni rafiki zao au ndugu zao. Neno kwenye aya ya tatu laendelea kutuambia hivi: Kwa maana wageni wamenishambulia, watu watishao wananitafuta nafsi yangu. Hawakumweka Mungu mbele yao. Kama vile Daudi alikuwa katika dhiki wakati huo, ndivyo itakuwa kwa hao masalio kwenye dhiki hiyo kuu inayokuja. Katika yote hayo, hao wanaomjua Mungu watakuwa na ujasiri katika Mungu, wakijua kwamba kuna msaada kutoka kwake. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 4 hadi aya ya 7, ambapo maandiko matakatifu yatuambia hivi: Tazama, Mungu ndiye anayenisaidia, Bwana ndiye anayenitegemeza nafsi yangu. Atawarudishia adui zangu ubaya wao, uangamize kwa uaminifu wako. Kwa ukunjufu wa moyo nitakutolea dhabihu, ee Bwana, nitalishukuru jina lako, maana ni jema. Kwa kuwa limeniokoa na kila taabu, na jicho langu limeridhika kwa kuwatazama adui zangu. Aya hizo zinazomalizia Zaburi hii ya 54 zatuambia jinsi Mungu atawaokoa watu wake katika dhiki hiyo. Na kwa habari ya hao wazifu, historia kwenye maandiko yatuambia kwamba Mungu alimkomboa Daudi kutoka kwa mikono ya hao wasaliti. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo atafanya kwa habari ya wote wanaomlilia na kumngojea katika kila hali. Hakika Mungu hutimiza ahadi zake. Sasa twageukia Zaburi ya 55, nayo yatupa picha ya ugumu na giza litakalotanda wakati wa utawala wa huyo mpinga Kristo. Kama ilivyo, Zaburi hii yamalizia kifungu cha kwanza cha Zaburi 4 zenye unabii kumhusu mpinga Kristo. Huyo mpinga Kristo kwa njia ya uwazi aelezewa kuliko sehemu nyingine kwenye Biblia katika sehemu hii. Imefikiriwa kwamba msingi au historia inayoambatana na Zaburi hii ni wakati wa maasi ya Absalomu mwanawe Daudi alipoinuka na kutaka kutoa mamlaka juu ya Israeli. Ilimbidi Daudi kuondoka na kuuacha mji wa Yerusalemu alipojua kwamba kuna wengi waliokuwa wakimfuata mwanawe. Alirudia pango alizokimbilia katika ujana wake na kujificha humo. Alipokuwa akiondoka katika mji ule akilia, neno lilimfikia kwamba Ahithofeli, mmoja wa mawaziri wake wa kutegemewa na pia mtu mwenye hekima, amemunga mwanawe mkono. Alikuwa amemsaliti Daudi. Hayo ndiyo tuambiwa kwenye sura ya 15 aya ya 30 na 31 kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Neno lasema hivi: Daudi akapanda akishika njia ya kuupandia mlima wa Mizeituni, akilia alipokuwa akipanda. Naye alikuwa amejifunika kichwa chake, akaenda hana viatu, na watu wote waliokuwa pamoja naye wakajifunika vichwa vyao kila mmoja wao, wakapanda juu, wakilia walipopanda. Mtu mmoja akamwambia Daudi ya kwamba, Ahithofeli yu katika hao, waliopatana na Absalomu. Daudi akasema, Ee Bwana, nakusihi, uligeuze shauri la Ahithofeli kuwa ubatili. Hili aliloomba Daudi, ndilo lilitendeka. Mungu aligeuza mashauri ya Ahithofeli kuwa ubatili. Yaweke hayo ndugu msikilizaji katika moyo wako na mawazo yako tunapojifunza kutoka kwenye Zaburi hii. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Ee Mungu, uisikilize sala yangu, wala usijifiche ni kuombapo rehema. Unisikilize na kunijibu, nimetangatanga nikilalama na kuugua. Daudi katika aya hizi amlilia Mungu kwa ufahamu kuwa ndiye mwokozi wake, wala hakuna mwingine. Alikuwa amesalitiwa na rafiki, kwa hiyo msaada wake hungelitoka kwingineko ila kwa Mungu tu. Aya ya 3 na 4 zasema hivi. Kwa sababu ya sauti ya adui, kwa sababu ya dhuluma yake yule muovu, kwa maana wananitupia uovu na kwa ghadhabu wananiudhi. Moyo wangu unaumia ndani yangu na hofu za mauti zimeniangukia. Wakati huu, kama vile ilivyo, ulikuwa mgumu sana kwa Daudi baada ya kusalitiwa na hao walionekana kwa marafiki wa dhati. Uchungu alikuwa nao katika moyo wake. Je, afanye nini? Sikia ushauri waliompa wengine, kama tusomavyo kwenye aya ya 6. Nikasema, ningekuwa na mbawa kama njiwa, ningeruka mbali na kustarehe. Huo ndio ushauri aliopata kutoka kwa baadhi ya hao waliokuwa pamoja naye. Lakini hakufanya lolote kama hilo. Japo katika kila hali ilionekana kuwa yote yamepotea. Ahithofeli rafiki na mshauri wake wa dhati alikuwa amemgeuka na kumsaliti. Hili lanikumbusha habari ya mmoja aitwaye Yuda Iskariote aliyemsaliti Kristo. Hilo lililotendeka wakati huo ni akilisho la wakati ambapo huyo mpinga Kristo atakaposaliti taifa hilo la Israeli ambalo atakuwa amefanya agano nalo. Najua kwamba katika maisha mara nyingi twapitia hali kama hizo za kusalitiwa. Waweza kuwa na watu wazuri wanaokuzunguka, mnafanya kazi pamoja nao, lakini kati yao waweza kuwepo mmoja kama vile Ahithofeli na Yuda Iskariote. Hili linapokupata huumiza sana. Nawe kama vile Daudi alivyofanya, mgeukie Mungu, maana yeye tu ndiye mwokozi wako. Aya ya 13 yasema hivi. Bali ni wewe, mtu mwenzangu, rafiki yangu, niliyejuana nawe sana. Huyu anayetajwa hapa kuwa ni rafiki aliyejuana na Daudi sana si mwingine bali ni Ahithofeli. Naye kama vile nimetangulia kusema, ni mwakilishi wa huyo mpinga Kristo atakayejifanya kuwa ni rafiki wa taifa la Israeli, lakini atawasaliti. Atafanya agano nao, lakini atalivunja na kuanza kuwatesa watu wale. Kwenye aya ya 14 neno laendelea kutuambia hivi. Tulipeana shauri tamu na kutembea nyumbani mwa Mungu pamoja na mkutano. Mara nyingi wasaliti hawatoki mbali. Ni hao walio pamoja nawe, unaofanya kazi nao na hata mwaingia pamoja nao katika maombi. Ila unapogeuka, hukudunga kisu cha mgongoni. Watu kama hao watuzunguka daima. Fahamu hili kwamba huyo mpinga Kristo akitokea leo hii, kabla ya machweo ya jua, atakuwa na wafuasi wengi. Kisha kwenye aya ya 15, hili ndilo twalisoma. Mauti na iwapate kwa ghafla na washuke kuzimu wangali hai, maana uovu u makaoni mwao na katikati yao. Hali iliyoko hapa ni mtu aliyeona usaliti wa hali ya juu sana. Wakati ambapo Daudi aliishi ulikuwa wakati wa sheria, naye aliruhusiwa kuomba jinsi hii. Sisi tunaoishi wakati huu wa neema, mwelekeo wetu ni tofauti, maana Bwana atuagiza kuombea wale wanaotusaliti, wale wanaotutendea maovu na hata kutuudhi. Kwenye aya ya 16 na 17, maandiko matakatifu yasema hivi. Nami nitamwita Mungu na Bwana ataniokoa. Jioni, asubuhi na adhuhuri, nitalalama na kuugua, naye ataisikia sauti yangu. Aya hizi zatupa hali ya Daudi, jinsi alivyokuwa asubuhi, mchana na hata jioni. Iwapo kuna hilo awezalo kukutendea adui yako, ni kukufanya uingie katika maombi. Naam, mara nyingi shida zitupatapo huingia katika maombi mara moja. Lakini ingelikuwa jinsi gani ndugu yangu kukaa pamoja na Mungu katika hali ya ushirika na maombi siku baada ya nyingine? Hivyo tunapomwendea wakati wa shida na taabu, haitakuwa kana kwamba tuanza kwa utangulizi na hata kujijulisha kwake. ni lazima kudumisha ushirika naye, maana hilo ndilo latufaa kama watoto wake. Kwenye aya ya 21, neno lanena hivi kwa habari ya huyo mpinga Kristo: kinywa chake ni laini kuliko siagi, bali moyo wake ni vita. Maneno yake ni muororo kuliko mafuta, bali hayo ni panga wazi. Kwenye maandiko haya tuona picha kamili ya huyo mpinga Kristo. Kwa kuwa mpinga Kristo atafanya kazi ya ibilisi, atakuwa na tabia sawa na ile atujulishayo Bwana kwenye sura ya 8 ya Injili ya Yohana, aya ya 44. Yeye ni muongo na muuaji tangu zamani. Ndivyo Ahithofeli alivyokuwa kwa Daudi. Alijifanya kuwa rafiki wa dhati, huku akifanya njama na hila ya kumuumiza na kumwangamiza Daudi. Alikuwa kivuli au akilishi la huyo mpinga Kristo katika kila hali. Halafu aya ya 22, neno latuambia hivi: umtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza, hata muacha mwenye haki aondoshwe milele. Rafiki Mkristo, nakwambia hivi, adui wako akabithi mikononi mwake Bwana, naye ndiye atakayewashughulikia viwavyo. Maandiko haya yatuambia tumtwike Bwana mizigo yetu, naye atatutegemeza, wala hata tuacha sisi ambao ni wenye haki. Kwa hivyo, kile ambacho wahitaji kufanya ni kuzingatia hilo lililoko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12, aya ya 19, inayosema hivi: wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi, mimi nitalipa, anena Bwana. Huo ndio ushauri wa maandiko kuhusu hao walio kusaliti au wanao kutendea maovu hata sasa. Ufuate ushauri huu nawe utabarikiwa. Tumalizie Zaburi hii ya 55 kwa hili tulipatalo kwenye aya ya 23 inayosema hivi: nawe ee Mungu utawatelemsha wafikilie shimo la uharibifu, watu wa damu na hila hawataishi nusu ya siku zao, bali mimi nitakutumaini wewe. Habari gani wewe msikilizaji? Habari gani mimi? Je, tutaishi katika ulimwengu huu wa leo? Na katika kuishi katika ulimwengu huu, je, itakuwa katika hali ya kuwachukia hao wanaotutendea mabaya na kutuonea? Tutaangua kilio mara watu wanapotusaliti na kutukosea? La, lile tunalohitaji kufahamu ni kwamba Mungu atawashughulikia hao wanaotuonea, wale wanaotutendea mabaya, na letu ni kumtumaini yeye na kumtegemea, maana yeye ndiye atutegemezaye. Yeye Bwana ajua hali zetu zote, na hivyo tunapoendelea kumtegemea, atatuwezesha na kutupa neema ya kututosha katika hali zote. Na tuombe. Mungu Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa kuwa hakuna Mungu aliye kama wewe, Mungu unayetufahamu, Mungu unayetujua katika kila hali. Tumejifunza neno lako na tumefahamu ya kwamba katika ulimwengu huu, mradi tupo hapa, tutendelea kukumbana na mambo magumu, mambo mazito, mambo ya kutuumiza na hata kusaliti kutoka kwa rafiki zetu. Lakini katika haya, twajipa moyo kwamba wewe u pamoja nasi na ya kuwa utatutegemeza na kutuimarisha licha ya uovu ambao watu waweza kutupangia. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika maisha yake utamsaidia aendelee kukutazama wewe, maana wewe ndiwe kimbilio, wewe ndiwe watuimarisha, wewe ndiwe tumaini letu, wewe ndiwe ngome yetu isiyoweza kutikiswa. Jina lako libarikiwe kwa yote uliyoyatenda na yale unayoyatenda na utakayoyatenda kwa ajili ya ndugu yangu, maana amekutumaini wewe. Hayo najua ya kuwa yatakamilika katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, hizo ndizo baraka alizokusudia Mungu tupokee siku ya leo. Iwapo utapokea baraka zaidi ni wakati ule utakapoendelea kusoma maandiko haya na kutenda kama vile neno la Mungu linavyokuagiza, hasa kumtumaini yeye aliye kimbilio lako, yeye asiyeweza kukuacha, huyo aliye kwako, aliyeko na atakaye kwako, Mungu wa milele, Mungu atupendaye. Na hadi tutakapokutana tena, neema yake Mungu iwe pamoja nawe na amani yake itande moyoni mwako wakati huu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, naamini kwamba umehimizika kwa neno hilo kutoka kwenye maandiko matakatifu. Tungelipenda kujua jinsi kipindi hiki kimekuwa baraka kwako. Andika ukitumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21 5514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Twashukuru sana kwa msaada wako kwa kipindi hiki, na letu ni kusema Mungu akubariki kwa tendo hilo jema. Endelea kushiriki katika ufadhili wa kipindi hiki kwa kutuma hundi kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Baraka za kipindi kijacho zitatoka kwenye Zaburi ya 56 hadi hiyo ya 60. Fanya hima kusoma sehemu hiyo kwa maandilizi, na kutakia neema ya Mungu unaposubiri na kuendelea kusoma neno la Mungu hadi wakati huo. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.